Yo, 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 what's up? What's up?
This is Brad taking over.
Welcome to Norm's radio special.
Thank you for having me, Norm.
We out here in Bandung.
I hope you're doing good. Cheers.
Selamat datang di Midly Series episode 2. Sebuah seri tentang apa ya, conversation dengan musisi, producer atau record label yang lebih apa ya, lebih membahas tentang sisi lain dan untold stories gitu, tentang gimana caranya mereka melakukan apa yang mereka suka gitu dari awal gitu, sampai sekarang. Setelah sebelumnya, di episode sebelumnya kita kedatangan om-om dari Fast Forward Records, sekarang kita kedatangan teman-teman yang lebih seumuran lah.
Emang iya.
Jauh-jauh dari Jakarta.
Gue kelahiran 2005 loh.
Gue 2000.
Kalau gitu gue 2007 berarti. Ada Dava dan Rata dari Kolibri Records.
Halo.
Halo. Halo Mirza.
Yang beneran jauh-jauh dan capek-capek literally. Khususnya capek buat Rata yang datang naik sepeda.
Effort gue gede banget buat dia.
Effort Rata gede banget. Soalnya kesini naik sepeda, beneran naik sepeda, hujan-hujanan.
Iya.
Hujan gak? Sempet?
Sempet hujan, sempet malam juga. Terus yang paling anjing, boleh ngomong gitu gak sih? Fix gear.
Total berapa jam sih kemarin?
Si Suryo, ada teman kita yang ngatur rute, bilang 12 jam. Kenyataannya 17 jam.
Oke. Hampir sama dari sini ke Malang pakai kereta.
Cuma itu udah sama ini sih, udah sama istirahat.
Ini sebelum jauh ngebahas yang lain, gue selalu penasaran apa sih, bukan apa ya, gimana sih perkenalan pertama kalian dengan musik gitu, kalau kalian bisa recall itu semua, maksudnya pas umur berapa dengerin apa gitu.
Sebenarnya gue udah sangat dekat sih dengan musik dari kecil. Dan udah mendengarkan musik, di rumah gue tuh selalu ada musik gitu dari gue kecil gitu. Walaupun gak ada yang musisi ya, maksudnya orang tua gue gak ada yang musisi. Cuman memang kedua orang tua gue, nyokap dan bokap gue sama-sama penggemar musik gitu. Dari dulu mereka mengkoleksi kaset dan CD-CD musik gitu yang... Itu diputar setiap hari gitu. Jadi secara gak langsung gue dari itu kecil terbiasa mendengarkan musik di rumah gitu. Jadi kalau mungkin anak SD gitu dibangunin sekolah tuh di gusah-gusah atau di apa, disiram air atau di apa,
pakai sapu lidi gitu,
teriak-teriakin gitu bangun pagi buat sekolah. Kalau nyokap bokap gue tuh caranya gak gitu. Caranya mereka muter nyalain tape, terus masang lagu yang gue suka gitu, masang lagu aja. Jadi kayak gue akan otomatis bangun dan bernyanyi gitu. Jadi kayak, dan itu menurut gue sebenarnya cara yang, setelah gue besar, sebenarnya itu cara yang sebenarnya cukup menarik sebenarnya gitu. Karena dan menyenangkan gitu, karena jadi bangunnya pun nggak emosi gitu kan kalau bangunnya di apa.
Soalnya dengan lagunya yang kita suka gitu kan.
Iya
gitu. Lu masih inget nggak lagunya apa?
Dulu tuh
waktu TK nih MBV kan ya, lu pakai MBV.
MBV, Yellow Plus. Jadi apa, kalau bokap gue sih itu, bokap gue tuh avid fans of Chrisye. Jadi kayak dari dulu bokap gue Chrisye dan hampir tiap hari denger Chrisye di rumah, di mobil. Jadi gue sebenarnya dari kecil udah hafal banyak lagu Chrisye tanpa gue tahu itu lagunya gitu, tanpa gue tahu judulnya. Sampai sekarang pun mungkin gue masih banyak hafal lagu Chrisye gitu. Dan kalau nyokap gue tuh lebih kayak ke Titi DJ, terus kayak apa ya, nyokap gue tuh Reza gitu. Jadi kayak sangat pop sih sebenarnya gitu, sangat sangat pop. Jadi ya itu sih, mungkin perkenalan gue dari situ ya. Mungkin jadi yang akhirnya ngebentuk pondasi bermusik gue tuh dari situ sih mungkin.
Kalau lo Rat?
Kalau gue dengar musik pasti, cuma kayaknya gue lebih ke player sih. Karena bokap gue juga musisi, jadi udah biasa.
Siapa? Ada yang gak tahu nih, bokap lo musisi kan katanya.
Bokap gue Ahmad Dhani, lo gak tahu. Ya ampun.
Lo kakaknya Al.
Iya. Jadi udah biasa dekat dengan alat musik. Dulu di rumah gue juga ada studio band. Hmm. Jadi udah nyobain semua lah, main gitar, main piano, main drum. Terus gue sempat dilesin juga. Jadi lumayan bisa main macem-macem, cuma sekarang stick di vokal sama gitar sama ya piano sih. Itu sih, mungkin mirip sama Dava, cuma bedanya gue lebih condong ke dari, player.
Iya. Secara gak langsung kan kita tuh dicekokin musik dari kecil gitu ya. Secara gak langsung gitu, mau itu emang orang tua kita yang dengerin musik terus kita gak sadar ikutan dengerin juga, atau emang ada beberapa yang dipaksa gitu. Bukan lebih dipaksa sih, kayak dikasih tahu ini musik ini bagus loh, musik ini bagus loh. Tadi Dava udah sempat nyinggung itu yang jadi pondasi dia bahkan sampai sekarang gitu ya. Buat apa ya, mencintai musik. Lu mencintai musik. Iya, maksudnya seperti itu kan. Apakah pada akhirnya mungkin 10-20 tahun kemudian gitu, sekarang si pondasi musik yang di apa ya, yang diberikan pas masa lo kecil tuh masih terasa sama enggak sih? Maksudnya secara apa ya?
Secara masih menempel enggak gitu ya?
Iya, seperti
sejauh
itu.
Apa itu ngebentuk?
Nah, ya. Itu, iya.
Yeah. Buat gue sih enggak tahu ya, ini gue enggak tahu sih ada korelasinya atau enggak, cuman gue merasa sih kayaknya sensibilitas aja kayak apa ya, selera dan sensibilitas gue dalam musik, khususnya gue tuh kalau ditanya apa yang musik yang gue dalami, gue yang musik gue suka tuh, gue sebenarnya nggak bisa jawab gitu, karena gue nggak punya spesifik satu genre atau musik tertentu yang gue sangat melotok gitu saat gue bisa ngomongin itu sampai dalam banget. Itu nggak ada sebenarnya gitu. Gue bisa dibilang gue sebenarnya fans musik yang mediocre aja gitu. Gue fans musik yang mendengarkan banyak musik, cuman ya gue nggak ada yang sampai jadi hardcore fans yang sampai bisa tahu segala macam tentang tentang rock atau tentang punk gitu. Gue nggak ada sih, atau hip hop gitu, gue nggak ada. Cuman menurut gue itu tadi, gue sampai hari ini sih yang gue rasa, gue kuping gue tuh lebih ramah terhadap musik pop sebenarnya gitu. Yeah. Musik pop dalam payung besarnya gitu, dan jadinya sensibilitas gue pun terbentuknya lebih, nadanya tuh nah ya, maksudnya ke arah sana gitu. Maksudnya sesuatu yang mudah dicerna, sesuatu yang membuat nyaman gitu, sesuatu yang melodius gitu, dan itu yang kayaknya sih ngebentuk gue banget gitu. Maksudnya sampai apapun musik yang gue dengarkan berikutnya, dan apapun musik yang gue kerjakan tanda kutip berikutnya, tuh pasti di kepala gue tuh nadanya tuh, progresinya tuh pasti pop gitu. Gitu sih mungkin ya, kurang lebih.
Lo sendiri gitu juga? Atau lo punya ini sendiri?
Gue ya kurang lebih mirip sih. Cuma gue ngerasa kalau di konteks bikin musik tuh, gue gak tahu ya apakah ada relasinya sama apa yang gue dengerin waktu kecil. Dan gue juga merasa gue cukup fleksibel untuk mengimitasi sesuatu. Ya gitu-gitu aja sih, Mir.
Fleksibel mengimitasi sesuatu.
Fleksibel lah. Karena lu suka banyak hal dan ya lu decide aja apa yang kira-kira ketemu nih antara yang lu bisa dan yang lu suka.
Fair sih itu. Nah kalian tuh tumbuh, berarti tumbuh besar di era transisi ya. Maksudnya transisi penuh gitu antara dari era fisik ke era digital gitu kan. Era tahun 2000-an.
Gue lahir 2003 gitu kan. Tuh udah.
Itu plat baru keluar.
Lu pas TK udah Napster ya, udah di Napster ya, sama Soulseek. Sama Soulseek.
Sama LimeWire.
Eh tapi kalian tumbuh gitu di pas kalian mulai into music gitu. Itu di era transisi dari fisik ke digital gitu kan. Yeah. Mulai adanya
MP3,
iTunes, MP3 lah. Yeah. Kalian ngerasa gak sih, maksudnya dari yang pas kalian pertama dikenalin tuh harus ada fisiknya gitu, terus pas kalian beranjak dewasa udah menemukan ternyata musik tuh gak harus ada fisiknya juga ternyata gitu.
Rata dulu mungkin, karena rata banyak banget di rumahnya
fisiknya.
Fisik banyak banget, kaset, CD banyak banget.
Iya, bokap gue biasa koleksi. Dan kalau lu tanya ke gue orangnya juga masih fisik banget. Sebisa mungkin ada fisiknya, karena apa ya, gue seneng gitu kalau lihat musik lu ada bentuknya, kayak lu bisa simpen itu, lu bisa lihat itu, lu bisa rasain. Jadi dia somehow kalau lu suka musik sesuatu, dan gue juga pelan-pelan suka koleksi juga, ya itu bentuk inilah apresiasi lu sama musik yang lu suka, dan lu ngelahirin itu menjadi bentuk di dunia nyata tuh dia ada. Menurut gue value-nya masih gede banget sih.
Ada kesenangan tersendiri gak sih pas lo buka booklet CD terus lo nyium bau CD baru tuh itu?
Jangankan band sendiri, kayak di label kita aja sebisa mungkin semua dapat fisik sih, apapun itu ya.
Apa itu yang mendasari pada akhirnya pas Kolibri terbentuk, kalian rilisan fisiknya ada, terus si rilisan digitalnya kalian gratisin juga gitu dengan lisensi CC0 ya?
Sebenarnya menyambung tadi pertanyaan yang tadi yang sebelumnya, gue memang dari dulu besar dengan kaset gitu ya, maksudnya dari kecil gue walaupun masih nggak jelas ya apa yang dibeli, apa yang dikoleksi masih nggak jelas, cuman gue punya kaset banyak gitu, gue punya kaset banyak dari Linkin Park sampai Opik gue punya gitu, dan Opik tuh gue beli sendiri gitu, gue kayak beneran pengen beli Opik gitu, jadi ya cukup beragam. Dan tapi entah kenapa ya, maksudnya setelah beriring waktu dan gue tumbuh juga di era warnet gitu ya, maksudnya gue tumbuh di era warnet, ada
nginep MP. Nginep gak? Hah? Nginep gak di warnet?
Enggak sih untungnya.
Gue pengen nginep.
Gue juga sampe nginep sih, soalnya paket-paket begadang tuh lebih murah.
Oh gitu. Iya.
Gue gak pengen nginep sih untungnya. Maksudnya budaya-budaya warnet itu dan MP3 bajakan dan lu tau gak sih dulu CD yang bajakan tuh yang banyak banget tuh. Nah gue juga sempat melewati itu, jadi apa ya, dari yang gue lewati sih gue ngerasain sekarang ya, gue ternyata penting, fisik tuh penting, cuman ternyata gue bisa beradaptasi gitu, maksudnya dengan digital pun gue ternyata gak merasa kehilangan sesuatu gitu ibaratnya gitu, maksudnya fisik, kaset, CD ataupun apapun masih tetap penting gitu, apa yang tadi Rata bilang gitu, buat gue punya value yang sama dengan Rata gitu, bahwa penting dan ya itu salah satu bentuk apa ya, bentuk paripurna sebuah musik tuh ya, fisik gitu ya. Cuman ternyata gue menemukan diri gue seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang ada, ternyata gue cukup fine aja gitu dan gue cukup bisa beradaptasi gitu. Dan gue berpikir juga, ya intinya kan musik kan adalah pola konsumsi aja gitu kan. Sekarang ya digital, orang semua digital ya mau gak mau kita juga harus apa ya, gak bisa menutup diri lah gitu. Maksudnya kita kan juga pengen musik kita didengarkan oleh sebanyak mungkin orang gitu kan. Orang punya akses terhadap musik kita gitu. Jadi itu mungkin juga yang membuat awal banget nih sebelum Kolibri itu jadi, wacana pertama gue tuh kerata bahkan bikin net label.
Oh iya,
net label. Gue tuh pengen bikin net label gitu karena gue sangat terinspirasi oleh Yes No Wave saat itu gitu. Yes No Wave dari Jogja, terus gue merasa, dan waktu itu lagi tahun berapa ya mungkin tuh ya? Mungkin sekitar 2011-2010 gitu gak sih?
Iya itu.
Yang gelombang net label
tuh. Iya, dan kebanyakan malah dari Jogja ya. Jogja, Malang, Jogja, kayak Yes No Wave, Mind Blasting, Ear Alert.
Sebelum itu yang kayak ada apa In My Room gitu. In My Room. Jadi kayak dari situ sih gue banyak mendapatkan banyak musik gratis dan segala macam. Terus gue ngerasa kayak, dan selama ini kita juga mendapatkan musik secara gratis gitu dari internet. Dan walaupun itu mungkin membajak atau apa gitu, cuman gue berpikir lagi kayaknya make sense sih kalau misalkan gue dapat musik gratis ya, saat gue ternyata bisa memproduksi atau mendistribusikan musik ya gratis juga kayaknya salah satu cara yang sama yang gue terima gitu. Jadi apa ya, gue timbal balik aja gitu, gue dapat gratis ya gue kasih gratis gitu. Gue sih mikirnya gitu saat itu gitu. Dan
ini kuping kita isinya gratisan semua udah.
Iya sih, secara gak sadar kan, iya sih.
Kita gratisan semua gitu, jadi kayak, cuman pada akhirnya waktu itu kita ya adalah sebenarnya poin-poin yang, beberapa poin-poin lain yang kita rasa kayaknya gak make sense nih kalau net label gitu. Jadi lebih baik ya yaudah label beneran tanda kutip gitu.
Dengan kalian pakai si lisensi CC itu tuh, gak menutup kemungkinan buat si karya yang kalian rilis tuh bisa disalahgunain kan sebenarnya. Kalian sempat mikir gak sih, bukan kayak suatu saat pasti bakal ada nih kejadian ini dan atau enggak bahkan.
Recently kita baru nemu ada yang ngupload ulang album Geografi full udah setahun kali.
Kayak lupa gue.
Oke, baru ditemuin sama
di web yang ini dulu.
Enggak, di Bandcamp.
Di Bandcamp, tapi artis lain.
Nama artisnya Ruang Kamar atau apa gitu.
Iya.
Indonesia juga.
Jadi gue kayak, fuck. Tahu deh, like diurus sih, cuma gak tahu.
Tapi di ini diurusin maksudnya, atau ya udahlah kalian.
Harus ya. Diurus, soalnya dijual.
Dijual apa dia?
Dijual.
Okay. Tapi ya, itu sih, maksudnya dari awal gue mikirnya, balik lagi kenapa akhirnya gue tuh tahu soal Creative Commons itu juga sebenarnya gara-gara si Yes No Wave gitu. Yeah. Jadi kayak pas gue download musik dari Yes No Wave, terus gue kan dapet tuh license-nya segala macam, ada PDF-nya gitu, gue baca ini apa sih sebenarnya gitu. Awalnya gue juga nggak ngerti, cuman setelah gue pelajarin, oh ternyata ini by law, ini tuh diakui gitu, dan sebenarnya ini it's possible untuk lo secara legal mendapatkan musik secara gratis tuh bisa gitu, dan lo dengan lo memberikan lo memberikan lo license itu terhadap karya lo memungkinkan orang untuk mendapatkan musik lo secara gratis dan legal. Jadi lo nggak membuat fans lo jadi kriminal gitu secara nggak langsung. Jadi kayak ya mungkin dulu sampai ya mungkin sekarang udah hopefully masih, cuman dulu gue masih kayak terlalu baik kali gue nggak tahu. Karena masih kayak nggak biasa, belum banyak yang dipikirkan gitu. Jadi kayak ya, dan gue dan juga pernah bilang di satu interview bahwa ini saat ini mungkin ini jadi satu yang khas dari Kolibri pakai Creative Commons, cuman gue nggak menutup kemungkinan juga bahwa ya bisa aja suatu waktu bisa berubah gitu. Sekarang aja karena kita masih kecil, masih muda, juga artis-artisnya masih belum ada yang sebesar itu dan mengharuskan kita gimana-gimana dan masih memungkinkan kita untuk memakai ini, ya nggak apa-apa. Tapi if someday ternyata kita tiba-tiba dapat sign band yang gede atau yang tiba-tiba labelnya disuntik atau dibeli,
diakuisisi
gitu sama siapa gitu, dan harus itu ya gue nggak akan memaksakan itu sih gitu. Jadi kita fleksibel aja sebenarnya.
Si licensees itu berarti lo bisa nge-share terus asalkan nggak dijual kan?
Iya.
Bisa remix juga ya kalau nggak
salah? Bisa remix. Jadi lo bisa dapat gratis tapi nggak boleh dikomersialkan dan lo bisa di derivatif, lo bisa karya ulang, lo bisa interpretasi tapi dengan credits, dengan mencantumkan nama artis dan lagu aslinya gitu.
Tapi kalian sempat nemu ini gak sih kayak waktu itu si Hills tuh sempat tuh yang nemu CD bajakan.
Oh iya itu.
Itu justru mimpinya rata.
Milestone.
Itu justru mimpinya rata.
Iya, gua sampai kepikiran apa gua print kasih abang-abang ya.
Kan enggak ada yang tahu juga ternyata lo yang naro kan.
Keren banget Hills itu. Gua iri.
Sekarang soal ini sih, soal si promosi Kolibri ya. Mau itu secara label ataupun si band-band roosternya. Soalnya gue selalu mikir dari awal, maksudnya gue ngikutin Kolibri dari awal banget gitu kan. Dari pas, bahkan dari B-Chamber dengan single Drift Away gitu.
Apa itu? Kayaknya gak ada deh.
Emang ada?
Tapi gue masih ada MPD ya, gue masih punya. Nah, kalian tuh termasuk salah satu label yang lumayan cepet gitu si menjadi apa ya, jadi hot talks gitu di
apa hot talks?
Hot talks, jadi perbincangan di scene lah gitu. Kalian apa dari awal tuh udah kayak beneran mematangkan ide promosi gitu atau semuanya ya udah organik aja gitu, biarin gimana audiens yang menilai? Saya pas pertama muncul tuh B-Chamber Perennial ya?
Iya.
Soalnya pas B-Chamber Perennial keluar tuh itu beneran langsung jadi obrolan hangat.
Apa ya, kalau gue kerasanya di awal bisa dibilang naif gak ya? Tapi kita punya ini yang jelas lah, visi yang jelas. Mungkin gak sejauh visi ya. referensi yang jelas lah. Label kita mau seperti apa.
Acuan.
Iya, pokoknya mau kayak gini nih gitu. Dan
siapa nih? Bisa disebut atau itu rahasia dapur?
Kayaknya belum ada yang tahu kalau kita mirip label ini ya. kita ngefans banget sama Capture Tracks.
Nah, iya.
Kita ngefans banget.
Itu kan jawaban yang mau.
Gue sebenarnya mikirnya Aksara loh tadi, bukan Capture Tracks.
Ya itu juga sih. Terus
itu lanjut. Kayaknya awal, ya pokoknya entah kenapa itu resonate banget sama kita. Walaupun ada banyak banget label yang keren, bahkan lebih keren. Cuma somehow Capture Tracks tuh bisa ngasih kita sesuatu. Inspirasi yang membuat kita ngerasa kayak kita bisa nih kayak gini. Yeah, yeah. Mungkin kalau mikir Sapop atau 4AD kayak oh gue nggak bisa kayak gitu.
Mungkin ya dari jauh.
Gede juga
ini
ya.
Kayak ini
Capture Tracks tuh masih kayak relatable gitu, kayak lebih kayak ah kayak pasti mungkin nih. Gitu.
Yeah, yeah. Ya udah kita langsung itu jadi benchmark kita banget, dan ya kita nggak denying itu karena nyatanya ya kita nggak mungkin kan bisa ngeduplicate itu 100%. Jadi yeah. Belum lagi ntar band yang datang apa, orangnya kayak gimana, pasti nanti seiring waktu akan nemu karakternya sendiri lah. Apalagi saat sekarang kita bandnya jalan total sih sebenarnya yang udah kesign sama kita sampai 10 kali ya.
10.
Ya itu terus nge-redefine label kita secara karakter kayak gimana. Gitu sih, jadi dari awal ada banget, cuma kita let it loose kali ya dan fleksibel. Secara pribadi juga secara personal kita dengerinnya juga pasti geser-geser kemana, yeah. Suka apa. Dan mungkin itu ke-reflect di pemilihan roster juga.
Yeah. Karena gue sejujurnya gue baru mendengarkan Dive pun itu setelah Rata mendengarkan gitu. Jadi gue suka Dive itu dari Rata sebenarnya dan suka Bis Fosil gitu. Karena sebelum itu gue ya mendengarkan, gue sebagian besar mendengarkan musik lokal sebenarnya gitu. Gue gak terlalu mendengarkan musik Amerika gitu. Cuman gue tahu Bis Fosil gitu, cuman gue nggak mendengarkan gitu. Terus akhirnya baru setelah Rata sering dengerin, gue kan sering ke rumah Rata, terus Rata sering puter itu, terus kayak di mobil Rata puter itu, kayak ya akhirnya gue jadi ketularan, jadi terinfluence gitu. Dan tadi yang lu mention Aksara tuh sebenarnya iya, gue terinspirasi Aksara untuk bikin label gitu, untuk bikin label, untuk bikin suatu entitas gitu, suatu apa ya, suatu kelompok, suatu ya tanda kutip movement lah atau apa gitu. Tuh sebenarnya Aksara, cuman okay, label Aksara, gue pengen bikin label kayak Aksara, cuman labelnya kayak apa, ternyata Capture Tracks memberikan
lebih deket lah ya sama dengan konsep yang kalian pengen.
Lebih relevan pada waktu itu.
Relevan aja gitu. Dengernya. Maksudnya kayak okay nih gue bikin label gara-gara Aksara. Yeah. Cuman setelah labelnya udah jadi, ternyata style-nya, apa ya, baik itu ya style lah pokoknya. Itu kita melihat bahwa Capture Tracks gitu. Dan akhirnya, tapi itu dan itu bener kata Rata, akhirnya lambat laun pun kita berkembang gitu. Dan juga dari Capture Tracks kita belajar ternyata yang kita pikir awalnya label itu harus satu sound atau segala macam, ternyata justru lah tiba-tiba Capture Tracks tiba-tiba soundnya beda gitu, kayak wah.
Ya bahkan gue ngikutin Capture Tracks nyampe sekarang makin sini kayak wah ini makin jauh juga nih dari gitu. Awal.
Dan itu masih walaupun kita udah gak mendengarkan Capture Tracks sebenarnya ya, kita udah
udah gak
mendengarkan Capture Tracks. Terakhir B-Boys kayaknya gue dengerin tuh. Capture Tracks.
Apa ya? Gue Molly apa sih?
Molly Birch.
Molly Birch.
Amorn juga masih seru.
Oh iya, Amorn yang baru.
Ya cuman intinya kita udah gak dengerin Capture Tracks lah. Kita udah dengerin Capture Tracks, cuman gue masih ngikutin kan. Perubahan-perubahan mereka itu yang ternyata masih menginspirasi kita kok. Oh ya ternyata make sense sih buat label se-diverse itu gitu. Buat tapi dengan ada benang merahnya.
Berani buat gitu. Shifting sound juga gitu berarti.
Iya. Dan itu yang akhirnya juga bikin ya udahlah emang harus mulai berani gitu.
Pada waktu itu kalian merasa terbantu gak sih? Kebetulan ngomongin Capture Tracks gitu dengan band-bandnya pada waktu itu gitu. Ada Dive, Beach Fossils, Mac DeMarco.
Felt Nothing juga sih.
Yang waktu itu kan emang pas tahun 2013-14 emang lagi kencang banget gitu kan. Terus Bad Chamber muncul dengan musik seperti itu yang sebenarnya kalau dibilang baru sebenarnya enggak kan. Karena sebelumnya udah ada Cafe Kana sudah duluan. Terus si
Sastro
sebenernya. Sastro. Cuman mereka emang lebih ke roots-nya gitu kan si ngambil referensinya.
Gak hipster lah bro.
Gak, kalian merasa terbantu dengan itu? Maksudnya
mungkin Rata itu bisa.
Masuk ke selera orang pada saat itu gitu yang lagi hype-nya musik seperti itu.
Iya gue rasa iya sih. Karena gak terelakkan lu sangat tergantung, rilis sesuatu itu sangat tergantung sama waktu.
Iya, yeah, betul.
Ini gue quoting Peter Saville sendiri dari Factory Records, dia bilang.
Gue setuju banget itu.
Dia bilang salah satu interviewnya tuh bahkan post-punk atau new wave movement itu satu tahun doang. Artis-artis di satu tahun itu, gue gak apal sih exactly artis apa aja yang muncul. Mungkin Joy Division segala macam. Cuma ada wave itu satu tahun abis itu, kata dia, itu dia ngerasain banget setelah satu tahun itu nge-lock band apapun yang keluar setelah setahun itu gak laku.
Iya, yeah, iya, yeah,
yeah. Tapi band yang satu tahun itu udah main new wave, dia udah jadi klasik kayak sekarang gitu, oh, kurang lebih lah gitu. Jadi
momentum ya.
Iya, momentum sangat tergantung banget sama waktu sih. Saya, dan mungkin kita ada di waktu yang lumayan tepat, ya, tepat lah.
Soalnya sorry. Soalnya gue nambahin aja. Soalnya pas waktu pertama kali Beat Chamber akhirnya membuat lagu yang seperti perennial EP sebelum, yeah, itu dirilis gitu kan. Gue sebelumnya kan emang udah pernah ngobrol sama Rata kan, oke, kita akan bikin label nih gitu, seperti apa soundnya gitu, seperti apa labelnya, kayak apa gitu, dan akhirnya yang akhirnya nantinya jadi kayak ya tadi kayak the tracks gitu. Kenapa, dan salah satu pertimbangannya kenapa kayak gitu, karena oke, saat itu gue lagi suka, gue merata lagi suka Dive, lagi suka Beats Fossils gitu, dan kalau saat itu masih gue masih buka Last FM ya. Di Last FM tuh yang dengerin Dive, Beats Fossils, atau mungkin juga di Facebook yang nge-likes mereka, itu tuh sebenarnya banyak teman-teman ya, kita gitu. Saya orang Indonesia tuh banyak yang dengerin Beats Fossils, yang dengerin Dive, cuman kenapa kok nggak ada yang memainkan, gue nggak menemukan kayak gini nih gitu, kayak kenapa nggak ada yang bikin gitu. Dan akhirnya pas Rata Beat Chamber bikin musik yang seperti perennial EP itu, gue bilang ke Rata kayak, oh ya udah nih, kita harus ngasih opsi ke orang gitu, kayak bahwa kayak ini kan soundnya sebenarnya ada di luar gitu, cuman kenapa, dan lo suka dan lo mendengarkan band itu gitu, cuman kenapa nggak dibikin lokalnya. Ya udah, kita kayak akhirnya kita mengimport lah, kita mengadaptasi itu, jadi kayak nih lo ada, kita kasih nih gitu.
Berarti itu juga alasannya kenapa kalian melupakan dan mengubur dalam-dalam single Drift Away.
Wah, itu nggak jelas sih single.
Itu kita soalnya masih agak-agak ya, Tudor Cinema Club kayak gitu.
Itu itu many things sih dari anak-anak, kayak wah nggak tahu sih, nggak jelas, gue bingung.
So, itu lagu pertama yang kalian bikin gak sih?
Iya, lagu pertama yang kita rekam sih lebih tepatnya. Terus kita untungnya sadarnya cepat kalau itu jelek.
Itu jarak berapa lama ya sampai perennial EP? Setahun ya, ada ya? Enggak sih, kayaknya gak nyampe setahun deh.
Aduh, gak nyampe setahun, gue masih inget gak nyampe
setahun. Lagu itu gak ada kok dibicarain sih.
Lagu gue ada. Ntar gue upload ke SoundCloud lah.
Itu bisa jadi ini tuh, trivia rarities gitu.
Soalnya banyak juga yang gak tahu lah, emang Beat Chamber pernah punya single sebelum ini? Ada. Jadi mereka cari-cari gak ada, gak pernah nemu.
Jadi itu sebenarnya sebelum ada Dive dan sebelum berakhir berlabuh pada New York Sound sih itu.
Jengli Sound.
Sebenarnya jerapah. Iya, dulu. Sebenarnya Beat Chamber tuh visinya menjadi jerapah sebenarnya.
Oke. Okay. Okay, nah, nanti
jadi Ken Jenny.
Kita bahas nih soal jerapah.
Jadi jerapah. Jadi kayak kan kalau denger lagu itu sebenarnya ya bisa didengar lah gitu arahnya.
Masih New York, cuman beda daerah.
Beda masam.
Tapi masih nyambung sama tadi soal timing itu, gue jadi inget pernah baca tweet, cuman gue lupa nih yang nge-tweet siapa. Ada band yang bagus rilis lagunya, cuman karena timingnya jelek, si lagu itu jadi terdengar biasa aja gitu. Tapi ada band yang butut banget gitu, karena timingnya pas, mereka bisa jadi naik. Kalian setuju dengan timing itu ya? Maksudnya tadi Rata udah bilang gitu, dan kalian juga udah setuju. Gue cuma nambahin aja sih tadi.
Ya, yeah, even terlalu cepat aja tuh bisa gak naik. Ya, American Football aja baru naik.
Iya. Yeah.
Berapa? 10 tahun 15 tahun, setelahnya.
Hampir 20 tahun.
Hampir 20 tahun.
8.
Ya, gak ada yang tahu sih. Cuma itu bukti sih.
Bahkan yang naik duluan band-band yang ngikutin mereka.
Iya, yeah, benar.
Dan zaman sekarang apalagi kayak ternyata meme bisa membantu musik-musik lama untuk balik lagi. Betul. Gitu, untuk resurrection lagi gitu.
Nah, itu kan soal Beat Chamber ya. Maksudnya pas waktu kalian muncul tuh ada Gispel sama Etsy. Antara Beat Chamber, Gispel sama Etsy itu gue liat masih ada satu benang merahnya. Ya, tadi itu.
Beat Fossil Dive. Beat Fossil Dive.
Tinggal ya. Tapi yang gue lihat pada saat itu ya, yang langsung beneran naik banget tuh Bechamber.
Ya.
Apa kalian bukan membedakan ya, maksudnya ada porsinya masing-masing antara band tuh buat si promosinya mungkin, atau kalian menyamakan itu cuman ya nasibnya ada di Bechamber aja gitu pada saat itu.
Nasibnya Bechamber sih. Kenteng ganteng soalnya, ganteng vokalisnya.
Rezeki.
Rezeki orang ganteng.
Secara karya ya semuanya bagus.
Iya. Yeah. Omar ganteng gitu.
Omar ganteng. Cuman Omar di luar saat itu. Omar masih di Kanada.
Iya itu sih.
Masih temper trap deh.
Sebenarnya kalau di Kolibri sendiri semua bisa dibilang kita kasih offer yang sama sih. Yeah. Kayak jumlah video klip, kesempatan tour, single, dan ya materi-materi promonya kurang lebih kita ada template lah. Cuma ya gitu, semua bisa beda-beda outcome-nya karena banyak faktor kan. Yeah. Even kalau kita ngerasain banget juga kalau di Kolibri, faktor dari band-nya juga kadang suka susah. Kayak ada yang udah kerja, ada yang yeah, long distance band-nya, ada yang long distance-nya parah banget kayak Omar di Kanada gitu kan. Jadi ya mau gak mau gitu. Ya
nasib masing-masing sih sebenarnya. Maksudnya pasti kita gak mungkin membeda-bedakan sih.
Yeah.
Kita gak ada yang diprioritaskan sebenarnya. Sebisa mungkin gue berusaha untuk kayak fair dan gak menganakmaskan salah satunya aja doang gitu. Cuman ya balik lagi kan sebenarnya kan label hanya ngebantu gitu kan. Sebenarnya label hanya mensupport. Dan sebenarnya outcome-nya balik lagi ya dari band masing-masing gitu. Maksudnya label kan sebenarnya hanya membantu ngerilis aja dan apa segala macam. Cuman kemudian setelah rilis itu ngapain dan apa kan dia ada di tangan bandnya gitu.
Nah berarti setelah Bechamber, Gispel, Etsy, terus nyampe ke Cafe Canes, nyampe terakhir Gergeng ya terakhir?
Terakhir Loping. Terakhir
ya Loping.
Loping ya.
Gak terakhir banget sih Dekarama dong.
Apa nih roster atau rilisan?
Era itu apa?
Rilisannya terakhir Loping.
Oh terakhir kemarin ya Loping ya.
Nah lu sebagai apa ya, sebagai co-founder dan sebagai CEO. Sebagai
tukang nganter gue, DNA.
Sebagai founder lah ya, sebagai co-founder, lu punya, lu membebaskan si tiap roster itu buat, maksudnya secara musiknya kalian membebaskan itu, atau lu punya kontrol juga gitu buat kayak apa ya, kayak taste control gitu.
Ini sebenarnya menarik sih, dan ini yang juga sebenarnya gue terapkan di radio, yang jadi kan gue udah bikin playlist yang buat Radio Sio yang untuk medley ini, gue juga bikin playlist 20 lagu. Sebenarnya itu kurang lebih gue di situ mencoba menggambarkan perjalanan Kolibri sih, yang mana sebenarnya Kolibri itu adalah refleksi selera gue merata sebenarnya gitu. Jadi kayak apa yang kita sedang suka atau kita dengarkan saat itu, yang akhirnya termanifestasi dalam bentuk rilisan Kolibri gitu. Jadi kayak bisa dilihat, berarti bisa dicek gitu, bisa dilihat bahwa oh tiba-tiba Kolibri ngerilis apa gitu ya, berarti saat itu rata atau gue lagi suka itu gitu, lagi suka itu sebenarnya itu. Dan bisa dua sih sebenarnya gitu, kayak satu emang kita berhasil menemukan yang sesuai, kayak wah pas banget nih, misalkan kita lagi suka apa gitu, terus kayak seru kali ya kalau kita punya rilisan kayak gini gitu. Siapa ya bandnya? Terus ada ini, oh ada, ya udah bisa. Atau enggak ternyata ada yang mendekati terus bisa kita influence gitu. Bisa kita influence.
Setir lah ya.
Bukan setir sih, tapi kayak dengerin dong ini nih, dengerin nih asik nih.
Keren loh.
Dengerin nih asik nih, dengerin asik.
Kayak gitu. Nyuruh-nyuruh orang bikin sepeda aja.
Ya sama ya, mungkin satu lagi kayak ya pas aja mungkin kayak ada yang, maksudnya mungkin dengerinnya sama, kita sama mereka sama dengerinnya, terus jadi momentumnya pas ternyata oh musiknya nyambung nih satu frekuensi gitu. Lebih kayak gitu kali ya,
gak
pernah ada yang sampai lu bikin gini, kayak gak pernah ada sih.
Justru kita sering surprise sama apa yang tiba-tiba ada sih, kayak mungkin waktu itu Girl Gang yang sebelumnya kita kenal mereka karena mereka sering nge-host di Jogja kalau kita tour. Tiba-tiba dia bikin band, kayak Dava sih yang lebih tahu ceritanya. Pokoknya kita waktu itu eranya lumayan lagi ada Always, terus lagi dengerin.
Always ya.
Ya indie pop female vokalis gitu
lah. Ray Cosmos ya.
Ray Cosmos, terus tiba-tiba ada Girl Gang yang baru latihan, ngirim-ngirim video latihan gitu ya. Terus lu samperin kan.
Ya Gue lupa juga sih itu 2016-an kalau enggak salah 2016.
Enggak, itu 2015-an deh.
Enggak, gue kan 2016.
Tapi gue masih ingat. Gue kan 2016. Lu ngirim video ke gue di LINE, ngirim video Girl Gang.
Itu 2016.
Itu 2016 ya?
2015. 2015 Girl Gang belum ada. Girl Gang itu terbentuk 2016. Kalau iya sih, maksudnya kalau Girl Gang itu juga gue juga enggak expect sih. Maksudnya kayak oh, ternyata mereka bikin kayak gini gitu dan lucu juga gitu, yeah. Gue suka gitu, gue suka banget saat itu materinya gitu.
Mengisi ya, kekosongan ya, talking costi di Jogja ya.
Betul sekali, dan ya udah dress is history asik.
Maksudnya dengan roster-roster yang kalian punya tuh, gue ngerasa kayak si audience tuh, maksudnya si orang-orang yang dengerin tuh punya ekspektasi yang cukup tinggi gitu buat Kolibri. Kalian pernah ngerasa takut gak sih, maksudnya aduh gue takut nih pas gue ngerilis si band ini ternyata gak sesuai dengan apa yang pasar, bukan pasar sih, maksudnya dengan yang audiens pengen gitu. Atau kalian ya udah kayak audiens yang harus ngikutin apa yang kita keluarin gitu. Bukan ngikutin, kalian harus suka apa yang gue keluarin.
Kita gak pernah takut audiens sih so far, gak pernah ada pertimbangan itu.
Iya sih.
Sih gue ngerasanya. Karena kita lumayan kepedean sih, kayaknya apa yang kita suka bukan orang suka sama taste kita ya, yeah. Cuma kayaknya orang juga suka deh sama band ini, orang ini bagus gitu. Yeah. Dan kita nggak sepenuhnya ngablu gitu, kadang-kadang kita suka baca review, gue juga lumayan suka lihat-lihat media gitu. Yeah. Oke, okay, ini nggak gue sendiri kok yang suka band ini, masa nggak ada lagi sih? Ntar gue keluar dari got orang-orang itu. Gitu.
Iya sih, lebih kayak ya. Kita cuma percaya musik bagus, asik.
Asik banget, Dava Andika.
Jadi kalian percaya bahwa kalian tuh...
Apa?
2020.
Berarti kalian tuh bisa ini ya, test maker gitu.
Enggak juga sih, karena musiknya udah ada sebenarnya.
Tapi kan kalian lo... yang membikin menjadi terdistribusi lebih luas gitu.
Sebenarnya kita cuma mungkin ngasih, apa ya, lebih kayak ngingetin kali ya gitu ya, kayak apa ya. Ngasih tahu kali itu kayak
ini loh ada band ini.
Sebenarnya jobnya agak kayak kurator sih. Iya, dari banyaknya gitu ya. Musiknya ada, oke kita nge-curate yang ini. Terus kita bikin, enggak bikin sih. Kita ngumpulin di sini mana ya gitu.
Maksudnya ngasih opsi aja gitu, maksudnya bukan tiba-tiba ngasih sesuatu yang aneh, yeah. Yang avant-garde terus kayak ini keren nih gitu, kita enggak juga gitu. Maksudnya kayak ini musik yang udah banyak dimainkan dan banyak didengarkan sebenarnya, cuman ya mungkin somehow agak terlewat di sini atau mungkin lo miss ini gitu. Cuman musiknya sih udah ada gitu, musiknya udah ada di luar sana dan udah banyak didengarkan orang sebenarnya gitu.
Untuk kepenjualan kalian sempat ngerasa ini enggak sih kayak duh gue takut gak balik modal nih gitu misalnya.
Emang tidak.
Selalu enggak sih.
Emang tidak.
Tapi secara distribusi kalian merata lah ya. Maksudnya buat si fisiknya. Kalian, gue juga yakin sih kalian di tiap kota banyak lah si pola jejaring distribusi itu.
Alhamdulillah sih sejauh ini lumayan rata sih distribusi. Maksudnya mungkin di apa ya, di awal-awal tuh gue masih yang gerilya yang masih ngirim ngirim sendiri-sendiri, gue kemana-mana gue ngirim semuanya sendiri. Cuman semakin akhirnya kesini gue merasa itu kayaknya melelahkan banget dan sebenarnya itu bisa dikerjakan oleh orang lain sebenarnya. Jadi akhirnya gue partneran sama Langen Serawa. Jadi dia jadi kayak semacam distributornya Kolibri gitu sekarang. Jadi gue udah mempercayakan sama mereka untuk yang distribusi gitu ya, kayak semacam the majorsnya lah gitu.
Tapi ini jujur-jujuran nih, kalian pernah ada gak sih rilisan yang flop gitu menurut kalian?
Yang CD-nya masih banyak.
Yang CD-nya masih banyak.
Alhamdulillah sih ada, cuman gak...
Kalau flop dari segi penjualan ada lah, cuma kalau flop dari segi...
Kalau dari musik kan itu lebih subjektif ya.
Dari musik sih ya... Ada ya, pasti ada yang list favorit lah. Pasti ada yang list favorit. Cuman ya once kita udah rilis berarti kita suka gitu. Dan tapi ya mungkin itu tadi, mungkin momentumnya kurang pas. Momentumnya kurang pas atau mungkin terlalu jaraknya terlalu berdekatan. Gue enggak tahu sih faktor-faktor X factor-nya apa aja. Cuman ada lah. Cuman enggak banyak kok.
Nah, kalian...
satu.
Siapa tuh satu?
Jangan dong.
Ada lah ya.
Band X.
Itu saya tahu lah pokoknya.
Iya, gue kebayang sih. Nah, ini buat Rata nih. Lu kan sebagai apa ya, visual, ya orang yang bertanggung jawab di balik visual Kolibri gitu.
Iya.
Lu punya total control gak sih maksudnya buat semua yang lu kerjain? Maksudnya hampir-hampir semua rilisan lu yang ngerjain kan? Entah itu layout atau cover atau nyampe video klip mungkin.
Iya.
Lu punya total control atau lu berkompromi, bukan berkompromi, lu berdiskusi dengan si bandnya gitu buat lu pengen gini gue pengen.
Oke. Dibilang total control pastinya di awal gue selalu involve sih untuk ngediskus itu. Entah nanti keputusannya gue yang execute atau bukan gitu. Karena gue tetap ngeberi kebebasan buat band-bandnya kalau mereka punya ini sendiri. Target visual tersendiri gitu. Cuma so far yang gue seneng adalah mereka cukup percaya sama gue. Jadi most of them tuh mau gue kerjain. Ya lebih dari separohnya lah. Cuma ya itu tadi sih, gue sebenarnya nggak total kontrol. Cuma gue percaya kalau once mereka udah percaya sama lo, ya itu the best partnership way possible gitu loh.
Iya sih. Soalnya gue ngelihat dari awal nyampe sekarang tuh secara visual tuh si Kolibri tuh ada benang merahnya gitu dan it's a good thing gitu kalau emang satu orang yang ngerjain semuanya gitu. Maksudnya secara apa ya, secara lu bisa dibilang berarti kreatif lead berarti kan jatuhnya karena
iya. Cuma praktiknya lebih kayak art director sih karena kita nggak terlalu banyak urusan kreatifnya jadi lebih kayak gitu.
Dava juga apa dia juga harus asesan dulu ke Dava nih atau Dava lebih ke lead terserah lu gitu.
Kreatifnya selalu kita discuss bareng sih, makanya nggak ada creative lead di sini. Cuma kalau artistik itu baru kali gue megang.
Gue udah percaya tes Rata sih.
Oh thank you udah.
Kalian masih buka ini nggak sih? Kalian waktu itu sempat yang buka demo submission?
Pernah ya?
Pernah tapi nggak ada yang ngirim. Enggak. Yang di tempat langsung nggak ada yang ngirim, cuma yang pas kita buka kita ngepost online itu yang kayak flyer.
Yang itu.
Itu banyak sih.
Terus ada kalian nemu yang oh ini bisa nih gitu.
Sayangnya enggak.
Nah ini yang cukup apa ya mungkin sedih atau apa gue nggak tahu sih, cuman dari oke, kita tahun ini 2020 tuh udah 6 tahun. Kolibri udah 6 tahun 2020. Cuman sampai 6 tahun nih yang tiap hari ya mungkin seenggaknya ada lah satu hari satu yang ngirim demo atau ngirim email ke kita gitu. Sampai hari ini 6 tahun yang gue inget tuh cuman gak nyampe 10 yang gue iya gitu yang kayak wah gue suka nih gitu. Ada satu yang elektronik tuh inget gitu, yang dari Malang nggak jelas gitu.
Oh iya, banyak sih yang hampir kayak ini tapi gue sempat kayak insecure gitu mempertanyakan kayak aneh nggak sih kita nggak pernah terima dari band submission mereka udah kirim terus kayak apakah ego ketinggian atau harus diturunin dikit. Tapi ternyata pas gue di green interviewnya Hardly Art, which is dia sub-labelnya Sub Pop kan? Hardly Art.
Oh Hardly Art ya.
Mereka 10 tahun, mereka belum pernah nerima band submission juga.
Oh iya ya, gue belum tahu.
Jadi oke, ternyata ini hal yang normal sih. Jadi kalau emang belum ada yang sesuai gak usah dipaksain sih menurut gue.
Karena kalian gak mikir kalau orang-orang tuh kayak nganggep takut, oh Kolibri tuh si maksudnya harus tinggi gitu si.
Enggak sih, justru gue kayak yang akhirnya agak sedih juga apakah kita sebenarnya enggak nyampe ya. Maksudnya gue di situ merasa apakah ada yang kurang sama label kita karena gue merasa yang ngirim itu mereka mencoba berusaha untuk mengira yang kita suka gitu. Jadi kayak mereka mengirimkan sesuatu yang udah ada gitu loh maksudnya.
Kebayang.
Kayak ya ngapain kita ngesain lo kalau lo terdengar dengan roster kita ya. Gitu. Maksudnya kayak di satu sisi gue pengen surprise gitu. Gue pengen mendengar sesuatu yang baru, mendengar sesuatu yang gue gak expect. tapi gue bisa suka gitu. Dan masih bisa nyambung dengan yang mereka tahu, dan ini orang tahu gitu, kayak mereka tahu apa ya, tahu Kolibri itu apa, tanda kutip, tahu Kolibri itu gimana. Tapi di satu sisi juga mereka bisa ngebelokin itu gitu, bisa ngebelokin bahwa kayak, oh gue ngerti Kolibri gini, jadinya nggak, jadinya gue mesti gini bukan gini gitu. Jadi kayak gue suka yang kayak gitu, tapi pada saat yang sama gue juga sebenarnya expect sesuatu yang mirip, jadi agak bingung gitu. Jadi kayak, dan sejauh ini ya orang yang kirim-kirim tuh kebanyakan ya yang mencoba menjadi band yang udah ada aja gitu. Jadi yang menurut gue nggak worth it lah gitu.
Tapi di sisi lain kalian bangga juga mungkin kalau banyak band-band di luar sana yang trying to be Kolibri's wrist roster.
Ya lumayan lah. Cuma satu hal yang perlu gue note, menyamakan ekspektasi dengan roster-roster lu tuh penting sih. Karena apa ya, bukannya kita ngekurasi band-band yang paling bagus doang, enggak juga. Kadang yang kita ngerasa terlalu bagus buat kita juga kita enggak terima. Karena ya what's the point gitu, banyak-banyak label-label lain kenapa harus sama Kolibri. Dan takutnya ya lu bisa ngerasain lah, ada band yang karakter musiknya okay, bagus. Ini potensi banget. Ya misal sebutlah Elephant Kind gitu, datang ke kita, oh ini bisa banget gede. Cuma label kita kayaknya enggak bisa jadi platform yang tepat buat dia gitu. Ntar malah dia jadi turun atau gimana.
Kita kasih tau aja nih, Bill, ada satu band luar yang email kita.
Yang mana sih?
Nah, siapa tuh?
Yang sempat video call sama Alphard Australia.
Oh shit.
Band Australia. Band Australia.
Last Dinosaur pernah email kita.
Ah, serius?
Untuk ngurusin apa ya?
Ya mereka intinya tertarik lah sama Kolibri.
Tertarik lah. Mereka kayak pengen coba Southeast Asia tuh ada yang agak niche-nya gitu. Pengen sama kita. Sempat video call. Dia ngajakin video call ya?
Iya. Udah email-emailan dan udah video call. Udah ngobrol sama Alphard.
Kita internal tuh sempat kayak, aji gimana nih Last Dinosaur.
Cuman setelah itu kayak, enggak deh. Juga usah. Kalaupun ternyata mereka emang serius, mungkin kita akan tolak gitu ya.
Iya.
Mungkin kita akan tolak karena ya takut lah.
Takut, dan buat apa juga.
Kayak. Iya, maksudnya kayak ya udah kita gak ngejar marketnya. Maksudnya kita belum ngejar market sebesar itu juga gitu.
Jadi pada intinya kalian tolak tuh Last Dinosaurs.
Gak tolak sih, lebih saat itu ya
ghosting.
Ghosting aja.
Takut.
Itu sama kasusnya kayak dulu gue pas nonton si dokumenternya apa, Sarah Ricketts tuh, yang Sarah Ricketts nolak Manic Street Preachers. Manic Street Preachers jadi gede terus. Tapi ya itu karena bukan menolak ya, kalau tadi bahasa Dava tuh ngeghosting mereka tuh secara sadar gitu, dan pada akhirnya kalian
enggak apa-apa. Bukan ghosting juga sih, karena setelah ngobrol ternyata ada something yang enggak meet aja gitu. Ternyata agak beda nih ininya, visinya gitu.
Tapi seenggaknya kalau kalian melakukan itu dengan sadar, pas suatu hari Last Dinosaurs, maksudnya sekarang juga udah gede gitu.
Masih follow Kolibri kok, Last Dinosaur. Masih follow Kolibri.
Ada email aja ini, mau lihat.
Nah sekarang ngomongin soal band yang lumayan gede gitu, maksudnya Jirapah tuh udah kehitung gede lah ya sekarang. Itu karena benar, lama juga gitu.
Rata tuh.
Nah gimana nih ceritanya Jirapah bisa tiba-tiba ada di Kolibri?
Rata, ceritakan.
Jirapah idola banget sih. Gue dan Dava penikmat Jirapah banget. Gue tahu Jirapah juga dari Dava, dari Smita sih. Dan pas pertama kali nonton dia tuh kayak, wah, it's not like anything else gitu loh. Ada band kayak gini, cukup avant-garde, cuma gue masih bisa nikmatin itu gitu.
Masih ada sensibilitas popnya juga.
Masih ada. Semua deh terus kita denger-dengerin katalog di mereka juga seru-seru. Udah deh tuh terus dari awal ngeband pingin kayak gitu sampai akhirnya udah jalan sendiri. Terus akhirnya gue kenal sama Ken sama Mar karena dulu gue pernah sekantor. Cuma kita gak pernah ngebahas sama sekali soal Jirapah dan Kolibri sih. Sampai akhirnya mereka sempet vakum lama, terus pas balik lagi ya udah Ken dan Hilmi manajernya nanya sama kita aja gitu, ke gue sih waktu itu. Jirapah album sama Kolibri ya? Gue kayak, hah? Serius lo? Langsung, halo Dava, emergency meeting. So, yaudah, kita obrolnya, kita sempat insecure ya. Itu termasuk momen, ya gak kayak Last Dinosaur sih. Cuma kayak ada, ini terlalu besar buat kita gak ya? Takutnya terlalu ego kita doang suka sama Jirapa atau gimana. Cuma akhirnya enggak lah, kita udah megang mungkin 6-8 band saat itu. Ya udah, ini step up the game lah, beraniin lah. Ya udah, Jirapa kita step, dan ya syukur sih jalannya lumayan lancar lah.
Dan yang salah satu yang ternyata di luar yang gue bayangkan adalah ternyata mereka sesantai itu.
Mereka sesantai itu, mereka lebih santai dari
band. Mereka bodo amat gitu. Gue kira kayak, wah ini pasti strict nih segala macem nih, mesti kita gak boleh macam-macam nih, mereka pasti jelas visinya apa gitu. Ternyata mereka kayak, udah terserah lo aja.
Bahkan nyampe-nyampe visual juga lo yang ngerjain kan semua.
Gue ngertiin, gue juga deg-degan tuh. Gara-gara pas vinyl mereka sol, itu yang ngerjain Max. Dan Max itu adalah bos gue di studio 12-12. Gue kayak, aduh gimana nih. Tapi ternyata mereka cukup suka dengan konsep planetarium yang gue offer. Udah nggak banyak sih, lancar sih.
Berarti Jirapa tuh satu dari dua band yang bukan kalian sendiri yang approach ya, bener ya?
Mungkin terus ini sama kafe Kanes,
sama kafe Kanes kan ya.
Wih, tahu loh Mirza.
Oke. Apakah emang harus selalu seperti itu gitu? Maksudnya kayak tadi sempat diobrolin sih, tapi pada akhirnya gitu nyampe sekarang 6 tahun berjalan, kalian tetap mendapatkan band tuh yang emang masih satu circle gitu, masih temen lah gitu.
Sebenarnya enggak.
Atau karena ya sekarang adanya ini aja gitu.
Sebenarnya enggak harus sih, enggak harus. Karena ya paling enggak kenal lah, mungkin kalau kenal lebih enak aja gitu, walaupun enggak temen deket ya, walaupun enggak deket atau enggak akrab. Sama masih kenal atau punya teman yang kenal gitu, ya kayaknya gitu sih. Tapi sebenarnya Loping tuh stranger gitu.
Loping stranger dari Malang.
Itu beneran tuh internet friends.
Beneran Facebook friends.
Bukan even not friends. Gitu. Kayak beneran mas-mas aja. Maksudnya kayak beneran, wah ini orang siapa nih, sabi banget. Yaudah gue DM gitu. Dan beneran nemu gue aja, nemu. Bener antah-berantah gue nemu di sana.
Gue pikir sama Raul tuh emang udah kenal juga dari sebelumnya.
Enggak. Loping tuh udah ada dari lama sebenarnya. Project Loping tuh udah ada sebelum sama Kolibri. Tapi enggak aktif gitu. Cuman pas gue denger SoundCloud-nya udah ada kayak lagu She's Not Your Queen, itu udah ada itu kayak lagu apa lagi ya? Itu lagi tuh ada lagu lagi lupa gue. Itu udah ada lagunya gitu, dan ya udah gue gara-gara gue denger itu di SoundCloud, ya udah gue approach aja, gue DM, ya udah kenalan segala macem. Masih samaan karena dikira orang Malang ya gitu, tapi ternyata asik. Dan apa lagi ya, Gispel teman kuliah gue, Omar teman-teman gue lama. Terus Cafe Kanes mereka yang approach kita,
nggak kenal sama sekali sih gue.
Asad yang approach gue, si Horse tuh kita yang approach. Terus Girl Gang kita, Girl Gang bareng.
Flower Pit
bareng. Robert kita ya?
Kita. Dia band keman dulu.
Yeah. Oh iya, iya.
Bandcamp. Udah ada kita. Kan? Udah ada. Dia udah ngeluarin EP apa album gitu.
Single. EP.
Yang gambarnya si Alphard.
Kecil.
Masih kecil.
Nah terus Sirka Rama kita. Jirapa ya? Baru dua berarti bener.
Gue suka kaget sih sama finding saya Deva. Masih ada beberapa.
Gue selalu nemu lagi semalam.
Tuh kan. Kayaknya anjir gue nemu ini dari mana.
Nemu band, gue udah pernah ngasih tau. Gue nemu band kayak hampir mirip-mirip Sarah Springs. Dari Majalengka.
Kayak gue inget ya, siapa ya?
Gue pernah ngasih tau kayak. Sekarang ganti nama sih, gue lupa namanya.
Pokoknya yang gue inget lo ngasih ke gue tuh Fault.
Ya, Fault.
Fault itu ngasih ke gue.
Ya, itu Fault orang-orang lama juga sih. Kalian tuh besar, bukan besar ya, maksudnya kalian tuh sangat mengedepankan etos pertemanan. Terus kalian juga selain rilis, kalian juga bikin internet fans yang sekarang udah berapa edisi ya?
Terakhir 10.
10 ya? Gue inget yang pertama tuh yang Bechamber sama Dental Surf Combat. Nyampe 2, 3, 4, 5 dan... gue sempet baca di salah satu interview kalau kalian tuh Kolibri lahir karena kalian tuh jengah. Maksudnya bukan jengah, maksudnya kayak kalian tuh merasa terasingkan gitu pas datang ke gigs gitu dengan adanya bisa dibilang senioritas mungkin ya?
Wah,
bukan senioritas sih, maksudnya ada generation gap lah ya.
Iya,
kayak ada generation gap.
Maksudnya kan ya mungkin saat itu kita juga masih naif ya, kayak ya mungkin umur kita itu masih 20 tahun kayak. Iya,
kita marah banget sih sama
sini nih. Masih umur 20 gitu, 21 dan ya emang yang kalau ke gig belum kenal siapa-siapa ya, banyak kan memang ya. Ya normal aja, maksudnya kayak ke gig gak kenal siapa-siapa dan ya kita tahu ya pasti di gig kan saat itu mikirnya belum ini ya, belum panjang ya. Mikirnya belum terbuka gitu ya, masih naif banget gitu kayak ih kok seru banget ya di gig tuh yang kayak yang ngeband kenal sama penonton gitu kayak masih lugu gitu kayak.
Dulu gue inget Dava sih cerita sama gue soal Studio Rama. Kayak dia bisik dari gig Studio Rama mungkin kenal cuma 1-2 orang, terus abis itu curhat sama gue kayak aduh pingin deh kayak Studio Rama, dia tuh ada orang-orangnya, ada Sandega di bagian ini, ada Reno, ada ini, gimana ya kita bikin kayak gitu ya gitu, jadi
pernah gue gitu ya?
Pernah. Jadi bukan kayak kita mau jadi anak Studio Rama atau yang lainnya gitu sih, tapi kayak okay, gue pingin bisa nikmatin ini sama teman-teman gue dan circle-circle kita lah.
Ekosistemnya mungkin.
Kayak gitu gitu, iya gitulah.
Lebih kayak sama teman-teman lo bikin apa gitu. Terus lebih ini sih, lebih kayak gue pas nonton gigs tuh kayak seru aja ternyata kita bisa ngata-ngatain band gitu loh. Bisa ngata-ngatain band kayak kok bisa ya gitu-gitu. Oh ternyata temennya gitu. Jadi kayak.
Dan bahkan yang sekarang udah bisa, udah pernah kerja sama bareng gitu kan. Bahkan dengan Studio Rama kali
ya. Iya, maksudnya akhirnya ya kenal juga gitu. Dan ternyata gak semenyeramkan itu.
Iya, ternyata.
Nah dengan begitu kalian juga bikin internet fans tuh ya taruh lah yang tadi gue omongin bener gitu. Maksudnya pada saat itu kalian merasa ini itu pas awal. Apakah dengan pas kalian bikin internet fans tuh kalian bisa bikin apa ya kayak new generation gak ya? Bukan movement baru juga, maksudnya iya movement lah dengan anak-anak yang seangkatan sama kalian gitu, sama kita. Lu merasa itu sudah terjadi gitu?
Ya, gue gak bisa bilang memulai juga sih ya. Cuman
nyambung lah.
Apa ya, gue cuman kayak, kalau gue mikirnya sih cuman kayak, kita bisa loh gitu. Maksudnya ada gak mas yang melakukan ini, hal-hal yang ini dilakukan tuh gak harus sama yang mereka yang udah senior atau yang mereka udah besar atau yang punya nama gitu. Kayak semua bisa bikin gitu, semua yang lo selama ini nikmatin dan lo saksikan itu dibuat oleh orang yang itu aja ternyata tuh sebenarnya bisa aja dibikin oleh siapapun gitu, bisa lo pun bisa gitu, kayak itu sih lebih ke situ gitu. Cuman di gue lebih ngelihatnya ini nggak tahu sih, gue nggak tahu ya, ini mungkin gue yang terlalu pede atau gimana. Cuman gue salah satu yang gue cukup yakin tuh sebenarnya baru setelah gig Kolibri, orang tuh mulai mosing dan crowd surf bukan di gig punk gitu.
Gue setuju sama itu.
Karena sebelum itu gue kan Kolibri kan 2014 ya. Gue kan saya udah nge-gig, ya gue udah mulai ke gig slow dari 2009 lah gitu. Ya setahu gue sih ya mosing crowd surfing tuh ya pasti band-band punk gitu, band-band hardcore.
Iya.
Dan gak ada yang mosing ke band jengli gitu. Crowd surf. Nah terus baru setelah Gigi Kolibri itu gue mulai akhirnya mulai wajar gitu. Maksudnya kayak mulai banyak gitu kayak. Dan even ini juga agak lebih jauh, even di Singapura gitu. Maksudnya sebelum kita tahun 2018 kita sempat tour ke Singapura dan di acara launching album band Sops Singapura. Dan sampai band utama sih, Gispel ya pertama ya?
Gispel, Subsonic, Cosmic Child.
Ya pokoknya di dua band pertama tuh penonton diem aja gitu. Maksudnya penonton tuh pack, itu mereka full house, sold out. Tapi ternyata diem gitu. Dan sebelum acara itu pun gue juga udah tahu, udah dengar bahwa di Singapura ya emang dingin gitu. Orangnya dingin dan orangnya gak seru lah gitu, gak seru. Karena teman-teman Singapura tuh kalau ngeliat video-video live di Indonesia tuh suka iri katanya, kayak wih gila Indonesia seru banget ya gig-gignya gitu. Di Singapura nggak pernah kayak gini gitu. Nah terus pas mulai Girl Gang kan sebelum Bechamber terus Girl Gang terus akhirnya Sops, kita kan ramean ya, kita kan pas tour tuh kayak berapa orang ya, 15 orang ya.
Iya biasa.
3 band ya waktu itu.
3 band, 15 orang gitu. Dan kita karena udah sering di rumah di Indonesia ngerusuh di gig, ya udah kita rusuh aja sendiri di depan di Singapura.
Akhirnya memantik.
Memantik. Yeah. Nah ternyata orang Singapura tergerak banget. Akhirnya sampai Sops band terakhir mosing semuanya, crowd surf semua gila-gilaan satu hall gitu kayak. Dan terus anak-anak Singapura bilang, ini pertama kalinya dalam sejarah hidup gua nge-gig di Singapura orang kayak gitu.
Bukan di acara punk gitu ya.
Bukan di acara punk gitu. Ada yang orang musik dan crowd surfing di musik pop gitu. Indie pop gitu. Jadi kayak
Sops gitu. Coba aja deh. Coba yang dengerin.
Sops tuh kayak di mana musiknya ya gitu.
Dengerin tapi, deh Sops. Terus lu bayangin orang musing gila banget.
Dan mereka gitu. Bilang gitu. Kayak ini pertama kalinya gua ngeliat di Singapura gig kayak gini gitu. Nah. Dan setelah gig itu, sekarang semua gig di Singapura, band-band mereka tuh Subsonic Eye, Sops, kalau main ada yang mosing. Terus jadi gue merasa kayak impact terbesar kita membuat Singapura ber...
Shout out juga sih buat Akbar tuh, Akbar kalau memandu mosing gila gitu.
Dava juga tuh.
Dava, Akbar.
Kalau lagu apa gitu atau udah band apa, gue paling depan tuh udah tiba-tiba dorong, ya ayo Mir.
Gue berasa nonton.
Sebenernya ada sejarahnya tuh Bill, awalnya dimulai di, awalnya tuh sebenernya ada sejarahnya itu.
Gimana?
Di Mac DeMarco.
Oh iya itu, ya itu lumayan.
Itu lu kan?
Kita.
Iya. Gue waktu itu masih baru kenalan sama kalian pas itu kan, gue masih inget tuh yang sama di CS.
Mac DeMarco tuh di tahun berapa ya?
2003,
Gak apa Bill ya? 2013 ya? Itu sebelum itu udah Kolibri kan?
Udah.
14 apa 15 ya gue lupa tuh.
Iyalah, pokoknya itu.
Album 2 baru keluar.
Apa?
Ya, album 2.
Apa The Salad Days?
Salad Days
baru keluar ya.
Nah, terus yaudah tuh sebenarnya sejarah dimulai di itu di Mac DeMarco. Jadi pas kita datang ramean ya, lumayan rame ya.
Iya, rame.
10 orang gitu ya.
Gue nyampe kenalan, nyampe capek kenalan waktu itu saking banyaknya.
Kita ramean terus ya kita kan hype lah ya, biasa kita lagi semangat banget tuh, seneng Mac DeMarco lagi rame-ramean. Kayak anak geng lah biasa lah kalau ramean berani gitu. Terus pas kita ngerasa anjing nih crowdnya basi banget gitu, semua diem kayak wah nih bangsat hipster-hipster tajir Jakarta diem-diem doang nonton gig gitu, kayak kita kasih tahu apa nih.
Kita teriak-teriak nyanyiin gitar ya.
Iya, tenong-neng.
Ya gue inget banget tuh pas itu, maksudnya gue pengen gabung karena gue ngerasa gue datang gue berdua waktu sama Iksal sebenarnya.
Oh,
ada Iksal tapi di bawah dia nggak nonton. Beda niatan lah dia ke Jakarta.
Oh tahu gue niatan.
Gue sendirian gitu kan, gue sendirian aja, gue pengen gabung tapi gue baru kenalan gak enak, ya udah gue diam aja. Terus depan gue ada Doci ngalangin anjir.
Terus kayak
Doci angkat aja harusnya.
Iya.
Harusnya.
Nah terus akhirnya kita yang mulai pertama kali ngangkat, gue angkat rata, gue inget banget. Gue inget banget rata lagi video gitu. Lagi video tiba-tiba gue angkat, terus dia marah, apaan sih anjing, dia apa gak nge. Terus pas diangkat baru seneng dia. Baru seneng. Ya udah sih, dari situ akhirnya kita kayak, oh ternyata ya ini cara yang seru. Yeah. Cara kita lah ini untuk menikmati sebenarnya gitu.
Tapi gue setuju, dan lo bukan ngerasa pede karena gue waktu itu sempat main di Malang. Yang barengan Girl Gang sama Si Horse waktu itu. Itu gue Soft Blood waktu itu di lagu bukan lagu Labirin. Lagu Epitaph yang santai banget sebenarnya. Orang-orang crowd surfing sama mosing. Gue wow. Terus gue ngobrol sama Mas Dendi. Gue lupa sama Mas Dendi apa sambadanya ini ya, Koldiak ya, gue lupa. Mas emang selalu seperti ini ya? Maksudnya di crowd Malang tuh. Terus dijawab enggak kok, awalnya enggak kayak gini. Maksudnya okay, kalau di gigs yang emang dengan band-band yang kenceng ya. Cuman buat ada crowd surfing, ada mosing di gigs-gigs yang ya tadi lo bilang pop tuh. Setelah gue lupa Bechamber apa yang pas sama ada Low Ping. Bukan Low Ping, pas kalian tour yang sama Etsy kalau gak salah. Atau yang lebih pertama
lagi. Yang pertama lagi. Yang Bechamber, Gispel.
Ada Low Ping sih ya.
Di Cotton Hand, Gispel. Nah,
itu kata gue lupa antara Mas Denny apa Sambada gitu yang ngomong gitu. Itu terjadi setelah tour kalian itu di Malang. Dan ya lu ngomong kayak gitu, lu gak pede gitu karena itu emang kejadian.
Itu pecah banget sih, itu Bad Chamber di mana pertama kali yang di Houghton Hand tuh gila sih. Iya. Yang orang terbang-terbang semua itu loh.
Seru banget. Tempatnya pack, di arah Malang dingin jadi.
Itu dingin, itu penuh banget gila. Houghton Hand sekecil itu. Dan orangnya penuh, pack bener-bener sampai depan. Wah, gua sampe gini-gini jadi gua story segini-gini gua.
Seru banget.
Tapi
sih.
Orang terbang-terbang semua. Itu Malang salah satu ini ya, terbaik ya.
Terbaik.
Bahkan gue ingat pas Girl Gang yang main di Bandung tour kemarin tuh, itu gue masih ingat di depan tuh isinya cewek-cewek semua tuh.
Ya oh kan? Yang di Lubel ya?
Yang Lubel. Yeah, itu yeah. Isinya kan cewek-cewek semua. Yeah. Terus kalian bisa bikin satu ini loh, satu apa ya? Ini satu kebiasaan baru gitu. Maksudnya Girl Gang dengan musik seperti itu, terus yang nonton cewek-cewek semua pada moshing dan pada crowd surfing tuh.
Oh iya wow, sih. Dan gitu. Itu sih mungkin cewek ya, lebih kayak kayak perempuan-perempuan yang kita meng-encourage mereka untuk crowd surf.
Nah, itu ya, itu.
Kita apa dulu meng-encourage Katie, Smita.
Iya.
Kita angkat-angkatin.
Ya maksudnya cowok doang sih yang boleh crowd. Emang pasti mereka banyak insecurity-nya cuma ayolah gitu. Kita cobalah itu. Apalagi dengan ada Girl Gang. Wah, Angie tuh moving banget sih the way dia present herself,
kayak,
dia speech, dia perform, itu sangat-sangat
itu kayak setiap kita ada yang punya pacar, pacar harus diangkat.
Oh iya, Nadine kalau di Jakarta,
ada kesepakatan tidak tertulis.
Tidak tertulis gitu, semua pacar-pacar kita kalau yang ada di gig pasti harus diangkat dulu nih, baru sah nih. Bisa kayak gue, bisa kayak Rata, terus juga ada beberapa teman yang pacar-pacarnya ya. Angkat. Justru pacarnya sendiri yang nyuruh ngangkat. Itu sih yang juga itu sih salah satunya juga yang di luar yang satu paket sama itu crowd surf itu macam ya adalah jadi banyak perempuan yang pengen gitu yang berani betul. Yang kayak
gue bisa aman loh.
Bagian itu kayak itu it's part of the show aja, it's part of the experience gitu. Yeah. Itu sih yang gue seneng ya, yang gue bangga gitu.
Ya itu salah satu apa ya? Ya kita pingin banget lah kayak jadi safe space lah buat cowok atau cewek untuk bisa seru-seruan banget. Karena gue suka sedih gitu dengernya kalau ada teman kita cewek malas datang ke gig karena mereka takut lah atau mereka nggak bisa nikmatin kayak yang cowok-cowok karena itu sebel banget gitu. Walaupun gue ngerti kenapa kayak gitu, cuma ya pelan-pelan lah kita coba bikin dan, itu gitu.
Dan kita lumayan salut ya sama teman-teman kita yang cewek-cewek yang
bertani gak sekarang
yang berani jadi apa ya, jadi martir tanda kutip kayak ada kayak Nyon, kayak Katie, Anida gitu-gitu yang kayak beneran jadi juga apa ya, Katie yang
Smita
yang akhirnya mau gitu kayak apa ya, kooperatif lah gitu yang gak yang nolak, aduh gak mau gitu yang mereka kayak yaudah okay. Dan itu beneran apa ya, mungkin karena akhirnya banyak tercapture di foto-foto, di video-video live kita, jadi sekarang gak langsung
meng-encourage
orang juga lihat oh ternyata banyak cewek-ceweknya nih gitu, itu yang gue seneng sih.
Nah, berarti dari tadi tuh obrolan ini tuh gue merasa kalian emang udah berhasil nih buat bikin wave baru di scene gitu, di lokal.
Ya hopefully ya, sih.
Tapi perjalanannya masih panjang.
Tapi kalian sudah berhasil lah beberapa langkah gitu dibuat ke step itu.
Semakin tua, semakin.
hopefully.
Maksudnya kalian tuh kayak bisa bikin, maksudnya orang-orang yang pada awalnya merasa kalau di gigs tuh beneran harus, udah gue menikmati musik gitu. Ya. Tapi kalian tuh bisa ngasih tahu kalau kalian bisa kok nikmatin musik dengan cara yang lain juga gitu. Yeah. Maksudnya dengan cara yang
bukan berarti jadi polisi skena ya.
Nah, itu bukan berarti jadi itu
jadi
gitu.
Jadi kan? Polisi skena ya. Yeah. Harus joget.
Pertama dengan kalian bisa dengan Girl Gang gitu ya, khususnya kalian bisa meng-encourage kalau gigs juga bisa menjadi tempat yang aman gitu buat perempuan.
Gue personally suka dengan ide yang kontras antara apa ya yang kesannya tuh bertentangan ya. Kayak misalnya kalau lihat poster Kolibri, poster kita sama sekali nggak ada bayangan ini bakal jadi gig moshing dengan segala warna-warnanya dan permainan hurufnya kayak nggak mungkin. Cuma kayak ternyata pas datang kayak gitu, itu lumayan itu. Surprise point banget sih.
Cute but brutal.
Cute but brutal.
Cute but psycho.
Brutal pop. Ini kayaknya udah Udah sejam lebih nih.
Belum lah, belum.
Nah, belum. Masih belum. Mau lanjut nih?
Belum lah, belum.
Baru 15 menit.
Itu baru setengah perjalanan kita ya. Itu baru 3 tahun lah itu perjalanan. 6 tahun.
Nah, kalian udah 6 tahun nih. Menurut kalian tuh Kolibri udah ada dalam titik, maksudnya highest peak gitu, atau kalian masih pengen mencoba atau meraih banyak hal lagi gitu. Maksudnya secara reflektif gitu ya, 6 tahun ini tuh kalian udah merasa ada di titik apa sih?
Semoga bukan highest peak kita sih.
Peak sih udah.
High lah berarti gak highest ya.
Peak sih ada lah, gue merasakan sih. Maksudnya untuk saat ini posisinya kita udah agak melewati, kurvanya udah melandai gitu ya. Peaknya udah agak lewat, cuman ya gak tahu, maksudnya pasti kan fluktuatif ya. Maksudnya, dan gue juga gak tahu selama apa ini akan bertahan gitu. Maksudnya gue juga gak mau munafik juga gitu bahwa kayak ya adulting memang hal yang tidak bisa dihindarkan gitu ya. Adulting sangat harus dilewati gitu, dan maksudnya juga sekarang kebetulan orang-orang di Kolibri adalah seumuran semua, seangkatan semua, dan sama-sama melewati banyak banget hal yang udah mulai meragam masalahnya gitu. Mungkin 6 tahun dulu masalahnya masih sama ya, masalahnya masih mirip-mirip, masalah
mau
UTS, ada apa,
stres, mau ngumpulin tugas.
Cuman sekarang udah 6 tahun berlalu, kayak akhirnya masalahnya semakin beragam gitu, dan kompleksitasnya juga semakin variatif. Jadi kayak gue sih nggak berekspektasi banyak sih. Soalnya gue ekspektasi gue satu adalah keep going aja sebenarnya, keep going. Walaupun entah itu dalam skala besar atau sangat mikro sekalipun, ya mudah-mudahan bisa tetap keep going gitu. Dan apa ya, masih tetap, karena gue nggak tahu sih. Karena sebenarnya sejujurnya kalau dibilang pede nggak pede tuh, gue sebenarnya sekarang udah agak nggak pede gitu. Karena dalam arti sekarang tuh yang apa ya, entitasnya tuh banyak banget gitu, dan banyak rasa kayak label atau yang semacam label atau yang apa ya, tanda kutip pseudo label tuh kayak banyak banget gitu, baik yang benar-benar independen, mau yang agak agak korporat atau stylenya korporat gitu, atau yang emang beneran mainan dari korporat gede gitu, misalnya ada aja gitu. Banyak, kayak itu banyak, udah mulai banyak sekarang, dan itu sebenarnya mereka bisa melakukan banyak hal yang sebenarnya lebih proper daripada kita gitu ya sih, kayak apa yang kita lakukan sebenarnya mereka bisa lakukan semua gitu, dengan resource dan dengan apa ya, dengan audience yang lebih besar gitu. Dan kalau dibilang pede sih, gue sebenarnya agak sedikit nggak pede gitu, kayak anjir nih, kayak karena 6 tahun lalu mungkin karena nggak ada pemainnya, itu mungkin salah satunya ya, satu faktor kenapa tiba-tiba Bad Chamber bisa langsung naik, Kolibri bisa langsung semua orang aware, itu karena yang bermain di area itu nggak banyak gitu, yang memilih itu tuh nggak banyak. Cuman akhirnya ternyata setelah Kolibri pun di 2-3 tahun pertama Kolibri, akhirnya mulai banyak tuh label-label tuh, kayak mulai bermunculan label-label segala macam. Net label juga makin banyak lagi segala macam, dan akhirnya sekarang udah agak turun lagi gelombang label itu, udah agak turun diganti lagi dengan itu tadi yang label-labelan atau segala macam yang sebenarnya orientasi bisnisnya udah lebih besar gitu. Dan gue pun akhirnya ada di persimpangan itu sebenarnya, kita ada di persimpangan kayak ini mau dibawa kemana nih Kolibri sekarang nih gitu. Kita udah 6 tahun, kita udah hampir lakukan banyak hal, semua itu udah pernah, kayak apalagi ya gitu. Sebenernya tinggal make sense.
Tour US belum?
Ya, US belum. Cuman intinya tour luar negeri udah pernah, udah tau lah gitu. Mungkin ya memang skalanya sekarang make sense-nya secara logis gitu adalah menaikkan skalanya gitu. Maksudnya kayak kita udah pernah tour 20 kota, ya berarti next 40 kota. Atau kita udah pernah tour Asia, berarti next apa, Eropa atau apa gitu. Jadi kayak yang paling make sense adalah sekarang menaikkan skalanya. Cuman itu tadi, karena kondisinya udah semakin gak se-flexible 6 tahun lalu gitu. Maksudnya kayak sekarang udah banyak yang kerja, ada yang ada yang banyak lah gitu. Maksudnya kayak gue jadi makanya sebenarnya sekarang sih harapan gue cuman ya semoga kita bisa keep going aja sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak ekspektasi muluk-muluk atau apa atau bahkan sekarang kita udah di titik apa gitu enggak sih. Lebih kayak saya udah santai aja lah gitu. Wait and see aja gitu karena toh label nggak mesti secepat itu juga gitu. Bisa kayak mungkin ada kalanya harus melambat dulu gitu atau mungkin emang butuh waktu untuk bisa ibaratnya tadi yang lo bilang menyentuh peak lagi mungkin emang butuh waktu yang harus dijalanin.
Ya, kita menunggu momen American football kita.
Tiba-tiba.
Tapi itu the hardest part menurut gue ya untuk sustainnya itu sih.
Iya sih, jadi kayak dan oh ya satu lagi sih yang gue cukup kalau gue pribadi ya yang cukup buat gue agak memusingkan adalah sebenarnya menemukan roster baru sebenarnya.
Iya sih.
Kayak itu yang sekarang. Band yang sekarang ada udah pada sibuk-sibuk, udah pada susah. Nggak apa ya, maksudnya nggak bisa segila dulu lah gitu. Kita oke dulu tour Asia seminggu itu masih kayak bisa.
Dulu awal-awal tuh bandnya disuruh ngelipetin ratusan CD, masuk-masukin ratusan CD masih mau
tuh.
Padahal bisa bayar orang tuh.
Terus seminggu cabut tour, hayu semuanya gitu. Sekarang mana mungkin dan ini bisa gitu kan. Itu kan ada kompromi-kompromi itu gitu dan itu sih gue merasa kayak kayaknya kalau mau mengulangi peak yang sama ya berarti harus dilihat apa yang memungkinkan saat itu bisa kayak gitu. Ternyata karena memang kitanya masih kayak bener-bener sih masih bebas banget gitu, masih emang masih muda gitu. Ini kesan gue tua banget ya, tapi benar gitu kayak gue berarti kalau dilihat ya kalau mau mengulangi peak itu ya lu gimana caranya bisa regenerasi gitu, harus mendapatkan band-band yang kondisinya statusnya sama seperti berapa tahun yang lalu itu gitu, yang mana mungkin masih kuliah atau anak-anak yang masih baru band-band baru gitu. Tapi itu masalahnya untuk menemukan band baru atau roster baru yang klik secara apa ya, secara keseluruhan belum nemu aja sih sampai sekarang, belum dapat aja gitu. Dan mungkin itu yang salah satu yang bahaya sih. Gue takutnya kalau misalkan sampai tahun depan kita gak ada roster baru kayak ya basi banget sih Kolibri gitu.
Jadi yang denger ini, jadi buat yang denger be our next roster ya, kirim-kirim demo.
Kriterianya apa aja nih? Maksudnya tadi udah banyak dibahas soal yang tadi demo submission itu gitu kan. Maksudnya banyak yang salah satunya mungkin kalau secara kriteria tuh ada yang terlalu mencoba untuk menjadi band Kolibri gitu. Bukan mencoba menjadi sesuatu yang
baru.
Kolibri tapi baru gitu maksudnya gitu kan.
Benar-benar.
Nah, apa aja sih maksudnya
kriteria?
Rata
nih. Enggak, Dava kan lu ada catatan ya.
apa ya? Mungkin maksudnya kayak memang ya semua orang tahu bahwa si Kolibri juga punya punya value atau punya titik berat yang lumayan terhadap art direction dan visual dan segala macam gitu karena kita juga ada rata juga gitu maksudnya kayak ya nggak mungkin loose secara artistik gitu. Jadi pasti gue melihat juga antara satu bandnya memang udah punya visi, udah punya arah lah jelas nih Arni mau ngapain gitu, mau apa, dia sukanya apa, itu udah jelas. Atau mungkin belum punya tapi punya potensinya gitu. Yang bisa, wah ini kayaknya bisa nih Rat kita gini gitu. Ini kayaknya cocok nih kalau di sama itulah apa gitu. Jadi kayak mungkin dua itu sih di luar faktor musik ya. Apapun sih bisa musik secara visual atau secara attitude, secara style gitu. Jadi kayak lebih ke antara yang emang wah cocok nih sama kita. Udah pas. Atau yang belum sih, cuman ada potensinya nih bisa kita arahin nih gitu. Itu sih mungkin gue nggak tahu sih apa ya faktor X factor kali ya.
Ya dan gak terpungkiri ada faktor personal juga sih pasti.
Pasti sih.
Personal pick. Apa yang kita lagi suka saat itu, apa yang kita apa yang kita percaya lah ini bagus nih. Itu jadi pedoman kita juga. Nah itu mungkin X factor ya karena orang juga gak tahu isi kepala kita apa kan.
Iya.
Ya itulah satu dari sekian faktor. Sisanya itu tadi paling soal ekspektasi. itu mungkin nggak belak-belakan kita tanya, tapi cuma kita bisa ngerasain lah dari musik yang mereka mainin atau mungkin dari cara presentasi mereka. Keyword paling penting itu harus cocok sih, bukan bagus banget atau apalagi jelek banget gitu. Cuma harus pas. Itu yang ngebuat nanti kita bisa jadi main bareng.
Iya sih.
Mereka oke dengan treatment kita, entah laku atau enggaknya kita bisa hubungannya fine-fine aja karena di faktor ekspektasi yang ketemu tadi.
Ya bisa aja kalau sebenarnya ada yang kita tahu, wah ini pasti gak akan laku nih gitu. Wah, ini udah gak mungkin laku deh, ini gak ada harapan deh. Cuman ternyata kayak, tapi ya ini cocok banget nih kita banget gitu. Ya kenapa enggak gitu. Maksudnya ya dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu ya gitu, pertimbangan tertentu kayak kita bisa aja gitu, bisa aja melakukan itu kayak wah kita udah tahu nih nih pasti gak ini pasti gak worth it nih sebenarnya gitu, gak worth it nih, cuman ya mungkin ada sesuatu yang bisa apa ya jadi penyaluran juga apa yang lagi rata suka saat itu atau gue saat itu gitu. Oh gue suka lagi suka ini, gue pengen musik kayak gini, ternyata ada, ya udah walaupun gue tahu itu ngeri, kita tahu mungkin kayaknya pasti ya udah bakal gitu aja gitu ya, nggak ada kriteria sih.
Iya, itu
surprise us aja.
Asik Devandika 2020.
Devandika 2020. Nah, ini kayaknya last question nih karena waktu tidak mendukung.
Kurang lama nih Norm. Yeah.
Apa ya, sebenarnya tadi harusnya tadi pertanyaan terakhir tuh tadi udah gue tanyain sebenarnya. Sekarang ini aja sih. Maksudnya kalian tuh kemarin tadinya harusnya bikin apa yang festival.
Oh, Juicy.
Juicy Festival. Ya.
Yeah. Itu kan salah satu stepping, cara kalian stepping up gitu, yang tadinya dari internet fans yang skalanya mikro gitu. Jadi gede. Dan pada era ya karena kondisi ini dipospon. Atau cancel. Next-nya apa dan apa yang bakal kalian lakukan buat stepping up the game gitu.
Honestly, gue nggak tahu sih. Honestly, gue apa ya? Gue masih mendefine juga sih. Maksudnya kayak mungkin harus ada yang redefine ulang, harus ada yang ada di apa ya? Harus ada di. Maksudnya sekarang menurut gue pergantian generasinya tuh cepet banget sekarang.
Iya.
Maksudnya.
Bener sih.
Lo mendengarkan musik A, lo lagi suka musik A. Dan lo bisa berpindah ke yang lain, atau tren itu bisa berubah ke tren lain, itu
cepet banget.
Bisa hitungan minggu, bulan atau bahkan minggu gitu.
Iya, yeah, gue setuju.
Jadi kayak, dan itu pola yang udah jadi apa ya, pola yang udah pakem di gen Z nih, yang saat ini, hari ini atau tahun depan tuh ya umur 21, 22 gitu, yang lahir tahun 2000, tahun 2000 gitu, yeah. Lahir di tahun 2003 gitu, yang sebenarnya itu yang bakal jadi audiens kita berikutnya kan.
Yeah.
Nah itu yang sebenarnya gue pribadi pun masih ada pertanyaan bagi gue, diri gue sendiri gitu. Apakah gue Kolibri adalah tetap stay dengan mereka-mereka yang ada di umur segitu. Atau ya ikut grow up seiring gue bertambah dewasa gitu.
Yeah.
Itu yang juga jadi pertanyaan gue, yang gue sendiri pun belum bisa ngejawab gitu. Karena kalau yang gue lihat ya, Kolibri itu sampai hari ini gue nggak tahu nih kenapa bisa kayak gini. Cuman polanya adalah Kolibri itu adalah entry point sebenarnya. Buat anak baru ya, maksudnya kayak anak-anak yang sekarang umurnya 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun itu, Kolibri itu kayak entry point. Lu baru masuk kuliah atau akhir SMA, lu suka musik indie Indonesia lokal dan lu mulai ngulik-ngulik. Kolibri itu pasti pertama entry pointnya. Terus setelah itu baru lu pindah atau kayak. Pokoknya udah menjelang akhir-akhir kuliah lu udah gak suka Kolibri gitu. Gitu ya. Lu cuma suka Kolibri di tahun pertama, tahun kedua kuliah gitu. Udah di semester-semester akhir lu udah gak suka Kolibri, udah mulai sukanya Grimlock atau atau kayak Lamunai gitu. Jadi kayak
udah nyampe lah ya.
Udah lebih mature lah gitu. Jadi kayak yang itu yang masih sebenarnya buat gue kayak iya nih, ada pola itu nih, ada pola bahwa semua fans Kolibri, semua pendengar Kolibri itu ya rata-rata setelah melewati fase setahun dua tahunnya jadi anak Kolibri, udah gak jadi anak Kolibri lagi gitu. Karena ada aja, maksudnya kayak yang dulunya sering datang ke gig kita, tiap kita gig di sini ada, wah enak Kolibri nih, kayak kelihatan lah gitu. Terus semenjak dia udah dewasa, udah mulai akhir-akhir kuliah, udah nggak pernah datang, udah nggak pernah nge-like Instagram kita ibaratnya. Itu gue suka ini kan, suka liatin, wah ini nge-like terus nih. Terus ada yang udah semakin dewasa, udah semakin jarang gue liat like-nya gitu, jadi kayak itu sih mungkin itu ya.
Iya. Rasanya kita pengen bikinin sertifikat selamat Anda telah lulus.
Iya.
Pangeran Kolibri.
Kolibri Academy.
Kolibri Academy sih.
Kolibri Academy. Yes. Itu sih lebih ke situ sih, lebih kayak sejujurnya ya, ini kan kayak ini kan media kan katanya kan harus deep dan ya apa kan sisi lain ya. Sisi lainnya adalah gue sebenarnya jujur nggak tahu mesti ngapain. Gue maksudnya ada oke lah, masih tetap ada rilisan, maksudnya tetap upcoming release ada, masih ada upcoming release dan bagus-bagus
next
dan
Etsy ya?
Apa
next Etsy ya?
Ada Etsy, ada Gispel dan ada Beat Chamber juga, nanti ada band barunya Rata juga, nanti band lain Rata, band jazz kan ya,
band gua sama Omar udah pernah di ini sih.
Oh ya, waktu itu di
ya, jadi kayak ya gue nggak tahu sih apa selain merilis musik terus apalagi yang itu yang masih menjadi PR pribadi gitu, maksudnya pertanyaan pribadi gitu.
Lu karena, juga sama nggak tuh lu juga sama sorry masih
kepotong. Iya, karena ya itu tadi usah adulting lumayan hit us hard jadi kayak harus punya prioritas lah gitu.
Lu juga sama nggak tahu kayak apa?
Sama lah, cuma gue fokus banyak ke band juga sih.
Iya sih.
Karena gue punya band juga gitu.
Targetnya The Chamber harus tour Amerika nih.
Tour Amerika nih targetnya.
Wah, amin banget.
Amerika tour Eropa.
Tapi kan kalau gak salah CD-nya The Chamber udah ada di tangannya ini ya, Destin ya? Destin Pacer-nya.
Sponsor, kan? Ada sih.
Dua-duanya lagi, Perennial EP sama Geografi.
Sama Geografi ya.
Udah ada di Beast Fossils dua-duanya. Dan berhasil dicuri.
Kayaknya ya. Jadi ada ini trivia aja, ada hal unik. Di mana kita pernah ngasih CD Perennial ke Beach Fossils, tapi itu di Kanada di tahun 2015 gitu kali. Dan ya abis itu berapa tahun setelahnya mereka rilis album
Summersault.
Itu lock up logonya tuh persis banget dengan Beach Chamber. Ya nggak tahu sih, dan kita sering banget lihat referensi dari Anta Berantah juga, cuma bisa aja nggak tahu.
Iya sih, who knows,
mirip banget.
Kayak wah ini ada CD band nggak jelas
nih, band Indonesia nih, Indonesia
nggak ada yang tahu deh nih pokoknya.
Soalnya beberapa tahun kemudian mereka main di Indonesia
dan ketemu langsung sama bandnya. Lu nggak, tapi lu nggak ngomong sih pas ketemu
orang kepisah barikade gitu. Udah pingin gue marahin padahal tadi.
Oke, barusan jadi jawaban terakhir dari Dava dan Rata setelah 1,5 jam ngobrol panjang. Makasih juga udah nyempetin datang ke Bandung.
Thank you, kita yang thank you juga.
Thank you, dengan jeripayah.
Makasih sudah diajak ke Bandung.
Ya, buat Hijack Sandal saya udah nyediain tempat dan memfasilitasi kita semua. Buat Two Hands Full Coffee, makasih juga untuk kopinya.
Thank you semua.
Buat Ojisan Smokehouse dan The Good Life Pavilion.
Thank you semuanya.
Thank you semuanya.
Thank you Mirza.
Ya, sampai bertemu lagi di next episode. Saya Mirza, pamit undur diri.
Bye. Kita dari Kolibri pamit juga. Bye.